Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Tačno 18 sati, dobar dan onima koji su nam se sada pridružili. Kada je o umetnosti reč, svašta se dešavalo u prethodnoj godini. Ove nedelje ćemo iz dana u dan se baviti određenim sektorima i govoriti o svim značajnim stvarima, odnosno pokušati da spomenemo sve značajne stvari koje su se događale i da vidimo šta smo iz prethodne godine dobrog naučili, što možemo primenjivati u godini koja je pred nama. Sutra ćemo, na primjer, posvetiti pažnju filmskoj umetnosti, a danas govorimo o umetnicima koji su boravili u Beogradu. Iako je većina medija govorila o Julie Roberts, Demi Moore, Richardu Klajdermanu, u Srbiji su u 2017. dolazile i druge svetske umetničke zvezde, čiji je kontekst bio drugačiji i možda i možemo da kažemo ozbiljniji. O tome će biti reči u današnjem Arsu, a podsjetit ćemo se i izdavačkih projekata koja zavređuju veliku pažnju iz prethodne godine, koji su se izdvojili u moru objavljenih naslova. Svakako je to raskošna knjiga jednostavnog naslova Andrić priče. Dobrodošli u prvi ovogodišnji Ars.
Tonight, there's a heaven above you, baby.
i ja.
Was all I had to see. Why don't you have to have you next to me? From that moment I knew that you'd be all I'd ever need. And there's a place inside my heart nobody's touched before. And when I found you, I found all that I've been searching for. You turn my world around. All I know is it feels like forever. All I know, yes, I love the way it feels. All I see is how good we are together. And I never want to see it slip away. I'll never let you go. It's all give rise to me. Stay with me. Let's put our hearts in the hand of fate. Time will tell us if what we got was worth the wait. And there's a fire that's been burning deep inside of me.
beautiful and sweet. Well,
I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight.
Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Non ti lascerò, mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte poi a piedi nudi voi, dentro la nostra musica ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto: tu stasera vedi sei perfetta per me.
Umetnost, umetnik.
Kvalitet jedne godine može se meriti po mnogo čemu, i u narednim danima, kao i danas, ćemo pokušati da izmerimo umetnički kvalitet 2017. godine. Šta je obeležilo 2017. kada govorimo o dolasku i poseti umetničkih ličnosti koje su dolazili u našu zemlju ili i bili i manje ili više zapaženi? U svakom slučaju, činjenica je da 2017. ima u tom domenu čime da se podiči. Postavila je domaći zadatak pred 2018. i u narednim minutima ćemo od Petra Protića kroz jednu retrospektivnu priču se podsjetiti koje sve od značajnih stvaralaca sa svetske umetničke scene bio u Srbiji gost 2017. godine.
U Srbiji su u prethodnoj godini bili pravi i veliki umetnici, pa je tako nemačka umetnica i teoretičarka umetnosti Hito Štajrl bila specijalna gošća i članica žirija festivala novog filma i videa u Domu kulture Studentski grad u Beogradu. Koliko je uticajna govori činjenica da je nedavno proglašena najuticajnijom ličnošću u svetu savremene umetnosti u 2017. godini na osnovu godišnje liste magazina Art Review. U Beogradu je prikazala svoje filmove Babenhausen, The Empty Center kao i video rad How Not to be Seen, a Fucking Didactic Educational Move File, kojim je predstavljala Nemačku na Bijenalu u Veneciji i kojim sugeriše kako i zašto postati nevidljiv u svetu digitalnih slika. Ove godine učestvovala je na skulptur projektu u Minsteru, kao i na solo izložbama u Buenos Airesu, Kopenhagenu, Düsseldorfu, Helsinkiju, New Yorku i tako dalje. Prvi put se našla na listi 100 najuticajnijih 2013. godine. Nažalost, Hitor Štajrl nije bilo previše primećena u domaćoj javnosti, niti je o njoj napravljen bilo kakav ozbiljniji prilog. A u Beogradu je bio i Charles Simić, jedan od najznačajnijih savremenih svetskih pesnika i eseista koji dugo nije bio u Srbiji. Boravio je nekoliko dana kao gost svog srpskog izdavača Arhipelaga i imao nekoliko književnih događaja. Čitaoci su imali priliku da prisustvuju retrospektivi poezije Charlesa Simića od njegovih ranih do najnovijih pesama, poput onih iz zbirke Iščekujući presudu i Ludak. Razgovaralo se o njegovim esejima, poetici i sećanjima na Beograd, o njegovim knjigama Alhemija sitničarnice i Gledaj dugo i netremice. Simić je osvojio brojne svetske nagrade, ali najznačajnije su Pulitzerova nagrada, zatim nagrada Edgar Allan Poe i nagrada Američke akademije. Jedan od najznačajnijih norveških i evropskih savremenih pisaca, Erlend Loe, koji je postao poznat po tome što se mahom bavi egzistencijalnim i političkim temama, bio je također gost. Ovde je izuzetno čitan njegov roman Funk, koji donosi priču o neobičnom i neočekivanom prijateljstvu između sredovečnog outsidera, neprilagođenog usamljenika, sa apsurdnim idejama i strahovima koji ne zna kako da se izbori sa nekulturom. A tu je i Stoltenberg, tadašnji premijer Norveške, koji je, starajući se o državi, izgubio sebe i svoj jednostavan život. Loe je bio gost Krokodila, sajma knjiga i festivala Norveške kulture. I na muzičkom planu bilo je zanimljivo. Svetska džez zvezda, pijanista i producent Robert Glasper bio je u Srbiji u okviru svoje turneje. Dobio je nekoliko gremija i ima fantastičan komercijalni uspeh. Ali posetioci festivala Musicology su imali priliku da se uvere i u zaista briljantan zvuk, pri čemu se Glasper vraća svojim akustičnim džez korenima, uživo izvodeći neke od najuzbudljivijih džezerskih melodija današnjice. A onda još jedan Norvežanin i još jedan briljantan muzičar, norveški multiinstrumentalista Bernhoft, koji je trenutno apsolutni hit u svetu. Ovaj čovjek band postao je poznat po svojim složenim i fascinantnim živim nastupima. Bernhoft je nastupao na mnogim TV emisijama širom sveta. Na Nobelovom koncertu je svojim nastupom izazvao emocije. Ne postoji zemlja gde je nastupao, gde ga nisu proglasili muzičkim genijem. Tako je bilo u Danskoj, Austriji, Švajcarskoj, Francuskoj, Belgiji, Holandiji, Nemačkoj, kao i u Srbiji, gde je po prvi put svirao u oktobru prošle godine, a nadamo se barem još jednom i u novoj 2018. godini. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Nova godina
202.
Amen.
nothing's going to harm you now. Na 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 don't you cry.
Muzikoterapija. Umetnost. Umetnik.
Iako je većina medija u 2017. godini govorila o poznatim hollywoodskim superstarovima kakvi su Julia Roberts i Demi Moore, kada govorimo o poznatim ličnostima koje su posetile Srbiju u toku prošle godine, bili su i drugi umetnici u Beogradu i u Srbiji. U tom kontekstu slušamo priču Petra Protića o onima koji su ostavili mnoštva impresija u svojim beogradskim posetama.
Ljubitelji, poznavaoci i svi oni sa afinitetima prema fantastici i hororu imali su priliku da učestvuju ili prisustvuju na 9. festivalu srpskog filma fantastike u oktobru 2017. čija je zvezda bio poznati scenarista, reditelj i producent Mick Garris. Ovaj filmski stvaralac slavu je stekao prvenstveno kao reditelj filmova i televizijskih serijala zasnovanih na delima jednog od najvećih savremenih pisaca horora Stephena Kinga. Garris je takođe i idejni tvorac serijala Gospodari straha. Inače, dobio je svoj prvi posao u filmskoj industriji ni manje ni više nego na snimanju jednog od najvećih ostvarenja u istoriji SF žanra Ratova zvezda. Saradnju sa Stevenom Spielbergom nastavio je kroz Amazing Stories, potom je režirao nastavak Hitchcockovog Psiha, a verovatno je najznačajniji po čuvenim filmovima Isijavanje i Mesečari prema tekstovima Stephena Kinga. Pored njega, francuski fotograf i reditelj svetskog renomea Seb Janijak prvi put je izlagao svoje radove u Beogradu. Smatra se pionirom digitalne fotografije, a donao je nekoliko fascinantnih radova velikog formata iz dve serije Naomi i Mimesis. Jedan je od prvih uspeo da uradi fotografiju koristeći kameru i video zapis i izumitelj je Digital Mate Painting tehnike bez korišćenja Photoshopa. Zbog izvanrednih rezultata koje dobija eksperimentisanjem, ubrzo je postao interesantan i reklamnoj i muzičkoj industriji, ne samo kao fotograf, već i kao režiser. U usponu svoje karijere često je svrstavan među 10 najboljih fotografa sveta. A na sajmu knjiga bio je Ingo Schulze, koji spada među najistaknutije nemačke pisce današnjice. Do danas Schulze je objavio 9 knjiga proze, za koje je višestruko nagrađivan u Nemačkoj i inostranstvu. Njegova dela prevedena su na više od 20 jezika. Za svoje knjige osvojio je čitav niz nagrada i na kraju postao član Nemačke akademije za jezik i književnost, kao i Berlinske akademije umetnosti. 2013. godine dobio je priznanje Bertolt Brecht, a na ovim prostorima je u poslednje vreme dosta čitana njegova knjiga Mobilni, koja nosi sa sobom niz priča sa egzotičnih svetskih destinacija. Onda, David Lynch, koji zapravo nije fizički došao u Srbiju, ali je došla njegova izložba Male priče, koja je jedino još bila predstavljena u Parizu. Lynch je razgovarao sa beogradskom publikom u direktnom uključenju putem video linka. Posetioci su imali priliku da pogledaju dokumentarni film Meditacija, mir i kreativnost. Sa prevodom na srpski jezik, Lynch je u filmu odgovarao na različita pitanja vodećih svetskih novinara, studenata filmskih akademija i publike koja je u velikom broju pratila njegova dešavanja i sve to u likovnoj galeriji Artget i galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. A ne zaboravimo i Nobelovku Hertu Miller. Bila je najavljena kao najveća zvezda Beogradskog sajma knjiga, a ispostavilo se da to zaista jeste, s tim što o njenim knjigama nije bilo ni reči. Ova nemačka spisateljica, rođena u Rumuniji, čija dela pretežno govore o životu u totalitarizmu, u Beogradu se na pitanje pisca Mihaela Martensa osvrnula na bombardovanje Jugoslavije, koje smatra legitimnim, kao i na ratove u Bosni i na Kosovu, uz konstataciju da su Srbi sami sebi naneli zlo, sve to pred punim gledalištem u jugoslovenskom dramskom pozorištu. Mnogi intelektualci su ovo okarakterisali kao posljedicu toga što je Hertha Miller klasična žrtva nemačkih medija koji su na pogrešan način izveštavali o raspadu SFRJ. Za kraj pomenimo i njega, Ivu Pogorelića. Posle 28 godina od posljednjeg nastupa u Beogradu, ova velika svetska pijanistička zvezda održala je dva koncerta na sceni Beogradskog Kolarca. Superstar klasične muzike bivše Jugoslavije izveo je koncert za klavir i orkestar broj 2 Frederika Chopina, kao i simfoniju iz Novog sveta Antonina Dvoržaka. Po svemu sudeći, Pogorelić ne stari. Iako mu kosa više nije razbarušena, lice mu je bez jedne bore, a njegovo umeće virtuoza i dalje je vrhunsko. Inače, smatra se da Pogorelićevi nosači zvuka beleže najbolju prodaju klasične muzike ikada.
Love hurts. Love's strong.
Umetnik.
Jedan od izdavačkih projekata iz prethodne godine, koji se izdvaja u moru novo objavljenih naslova, svakako je raskošna knjiga jednostavnog naslova Andrić priče. Povodom 125 godina od rođenja našeg Nobelovca, Laguna je objavila sve njegove pripovetke na jednom mestu i ta knjiga, odnosno to izdanje, svakako obeležilo godinu za nama, a preporučuje nam je Svetlana Mladenović.
Od 1920. do kraja života, za više od pola veka plodnog stvaralačkog rada, Ivo Andrić napisao je više od 100 priča koje se mogu uvrstiti u svaku svetsku antologiju. Bilo da pripoveda o bosanskim muslimanima, Turcima ili Jevrejima, o ženama, gradovima ili fratrima, o nepoznatim likovima koje je upoznao ili zamislio u Sarajevu, Višegradu ili Beogradu, Andrić sa neodoljivom ironijom, prepoznatljivim i jedinstvenim stilom, uspeva u svojim pričama da čitaoca uvek iznova, kako je sam umeo da kaže, iznenadi nečim poznatim. Laguna je na 125. godišnjicu Piščevog rođenja čitaoce iznenadila poznatim i nepoznatim, ali sabranim u jednoj knjizi svim Andrićevim pričama. Dejan Mihajlović.
I prosto je bila prilika da uradimo nešto kao što smo radili pre dve godine sa tom našom koncepcijom, da uradimo u jednoj knjizi odabrane romane Andrićeve, pa smo, odnosno sabrane romane, to su četiri romana koje objavio za života, pa smo sad rešili to objavimo i priče u jednoj knjizi. Jeste malo obimna knjiga, ali zaista na jednom mestu vrlo je pregledno i nismo se opredeljivali da to bude po zbirkama kako ih je Andrić objavljivo ili na tom tematskom principu kako smo ranije objavljivali ove godine Andrićeve priče, nego smo prosto išli po hronološkom principu i od prve priče iz 1920. pa do poslednje iz negde 1971. druge godine, jednom novogodišnjem broju, izašla njegova posljednja za života objavljena priča. Eto tih, ja mislim, 105 priča.
Svima znano pismo iz 1920. godine, često citirano tokom ratova 90-ih, kada je u njemu opisana mržnja konačno sazrela i dočekala svoj čas, nastalo je 1946. A od 1920. do tada Andrić je već napisao i Put Alije Đerzeleza i Most na Žepi, Ljubav u Kasabi i još 40-ak više ili manje poznatih priča.
U ovoj knjigi su sve one priče koje Andrić smatrao u svom prvom izdanju Sabranih dela 1963. godine da ih je vredno objaviti i u koje nije uvrstio te mladalačke. Mi smo na neki način i tu njegovu volju poštovali i držali se svoje koncepcije da u jednoj knjizi objavimo sve priče koje Andrić objavio za života. Objavljene su sve njegove priče u Zavodu za udžbenike, mislim, 2008. godine, koje je priredila Ženeta Đukić-Perišić, koja je inače stručnjak za Andrića. Međutim, to je izdanje koje inače onako nije toliko prilagođeno za širu publiku. I u taj njen tadašnji izbor ušle su mnoge priče koje pripadaju ranije, recimo, fazi Andrićevog stvaralaštva, a to su one ekspresionističke, da kažem, alegorije njegove, od koje su mnoge ušle u zbirku Nemiri i u zbirku Exponto. Dakle, kraće priče, više pesme u prozi i tako nekakve njegove, da kažem, prozni eksperimenti, prvi mladalački radovi. Zatim sve priče iz posthumno objavljene Andrićeve zbirke Kuća na osami. Mi smo prosto smatrali da Andrićeva zaostavština zaslužuje takođe jednu posebnu knjigu, što ćemo spremiti u narednom periodu i gde će ući i Kuća na osami.
Veličina ljudske sudbine nije samo u načinu na koji čovek dolazi na svet, ni u tome kako se teško bori za svoje održanje i kako brzo odlazi pod zemlju gubeći sve svoje i sebe sama. Ta veličina i ta strahota ogledaju se isto toliko u kobnoj snazi čovekove mašte, u njegovoj sposobnosti da tako sitan i slab, prolazan i ugrožen, zamisli i istka svetove i odnose koji su prema njemu isto ono što okeani, kontinenti i sazvežđa prema zrnu peska ili kratkovekom mehuriću na površini vode. Andrić je takve ljude sretao i krenuo njihovim tragom. Bogato stvaralaštvo zaslužuje i bogatu hronologiju Piščevog života koja je na kraju ove knjige, a i Andrićevi tiraži svedoče da pristižu novi čitaoci.
Očigledno da klasici nastavljaju da žive, među njima je Andrić zaista na prvom mestu.
Ponekad izgleda da čovečanstvo od prvog bleska svesti kroz vekove priča samo sebi u milion varijanata, uporedo sa dahom svojih pluća i ritmom svoga bila, stalno istu priču. A ta priča kao da želi, poput legendarne Šeherezade, da zavara krvnika, da odloži neminovnost tragičnog udesa koji nam preti i produži iluziju života i trajanja. Pripovedač možda priča sam sebi svoju priču kao dete koje peva u mraku da bi zavaralo strah, ali je cilj toga pričanja da nam osvetli bar malo tamne puteve na koje nas često život baca i da nam o tom životu koji živimo, ali koji ne vidimo i ne razumemo uvek, kaže nešto više nego što mi u svojoj slabosti možemo da saznamo i shvatimo.
Knjiga je uvek dobar izbor i u prošloj i u ovoj i u svim budućim godinama. Zato vam preporučujemo knjigu Karijerologija Olge Vučković-Kićanović, Pravni, emocionalni i socijalni okvir profesionalnog uspeha, dakle jedan praktičan vodič ili pomagač na putu ka uspehu, i knjigu Gojka Čelebića Vjetrenjače Evrope, priča o Cervantesu, ključu Španije i španskog zlatnog veka, istovremeno i o modernoj filozofiji čoveka. Ove dve knjige, ali i disk sa starim pesmama, odnosno sa nastupima sa Šibenskog festivala, hitovima sa ovog festivala koje poklanja Jugoton, to su sve naši pokloni za vas, jer
202 vam daruje.
Sve ovo, ako prvi okrenete, 011-3249-202.
I found someone. Beograd 202.
Umetnost,
umetnik.
ovo je prvi deo, dakle, rezimea 2017. godine, kada je o umetničkoj sceni reč. Sutra nastavljamo, bavimo se filmom. Pričat ćemo o tome koji su filmski naslovi kada je o domaćoj produkciji reč obeležili 2017. Kritički ćemo se osvrnuti na njih. Pričat ćemo o festivalima, o tome šta je sve značajno i novo 2017. donela na našu filmsku scenu, a najavit ćemo i 2018. o svemu tome sa filmskim kritičarem Ivanom Velisavljevićem sutra u okviru Ars Artifexa. Ekipa koja je realizovala prvu viziju i prvi Ars u ovoj godini, Petar Sekulić, Miloš Jović, Nenad Kuzmić, Jelena Dejković i moje ime Jelena Knežević. Želim vam prijatno veče. Čujemo se sutra u Supernova Arsu.
Samo umetnost govori istinu.